Радио КВ.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Християн Митев, народен представител от коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по правни въпроси и по бюджет и финанси. Здравейте, господин Митев. Днес много наситена програма в Народното събрание и вътре в събранието и отвън протести. Да започнем с протестите. Родители на деца с увреждания, много активни протести организираха днес. Срещнаха се с народни представители от Комисията по социална политика и демографска политика. Срещнаха се и с министърката Зорница Русинова. Да, как оценявате този протест? Много често протестират родителите на деца с увреждания. Защо така се случва?
Защото има дефицити в социалното законодателство, специално в уредбата, свързана с подпомагане на родителите на деца с увреждания, т.е. на практика на самите деца с увреждания. Оттам идва и протеста и недоволство, което е оправдано. Още повече, че действително Народно събрание прие един законопроект, който облекчава положението на родителите и на деца с увреждания по отношение на подпомагането, което те могат да получават. И все още, за съжаление, не е стигнал до второ четене в зала. Надявам се, сега след като вече Министерски съвет обяви, че това ще бъде техен приоритет, този законопроект да бъде гледан на второ гласуване в пленарна зала и да мине.
Да. Ма те точно днес ги слушам, че с недоволството от това решение на Министерския съвет, което е залегнало, отколкото разбрах и в законопроекта, да се разделят децата до 18 и след 18 години.
Разбирам този проблем, само така? Че децата до 18 години всъщност това са, на практика това са деца.
Да.
На закона за закрилните и на конвенцията.
Да.
Но не. Над 18 години вече имаме пълнолетни граждани, за които да е друг. И то е логично, защото има и друг закон, който урежда на практика правото на пълнолетни граждани да получават социално подпомагане, включително и за такива специфични увреждания, било те телесни, било те ментални.
Да. Не знам, но е много тъжна гледката на тези протести, защото виждаш едни безпомощни създания, които няма кой, освен държавата, няма кой да ги погледне и да се грижи за тях.
Така е, аз днес миналата покрай протеста, видях го, видях хората. Действително винаги е трудно да разговаряш с тези хора, тъй като най-малко чувстваш тяхната болка и възможността да се грижат адекватно за децата си.
Днес в пленарна зала гласувахте законопроектите свързани с военната служба. Отхвърлиха законопроекта на Красимир Каракачанов. Какво ще предприемете вие след отказа да се приеме този законопроект?
Ние смятаме да преработим основно предложенията, които са там и да внесем съответни предложения между първо и второ четене на първо гласуване законопроект на Министерски съвет.
Така?
На практика имаше дискусия известна. Ние ще се съобразим с това, което чухме днес в зала и преди това в комисия и ще изработим предложения между първо и второ гласуване и ще ги внесем. Ако те ни бъдат приети, в последствие ще изготвим и става нов законопроект.
Ще изработите?
Ще изработим нов законопроект, в който ще бъде представена идеята вече за въвеждане на НАБА на военна служба.
Да.
Тук е въпросът вече дали ще бъде в този механизъм, този начин, който е в този законопроект, който беше отхвърлен, ще ни определено няма как да бъде в точно в тези рамки, тъй като нямаме и право по правилника да без да имаме промени в законопроекта, да го внесем отново след месец.
Да припомните на нашите слушатели какви бяха главните аргументи, за да се отхвърли законопроекта Каракачанов?
Честно да ви кажа, единственото нещо като че ли, което чух в дебатите днес, бяха, че не му било дошло времето. Това била една много добра идея, но времето им все още не било дошло. Не знам кога...
Какво трябва да се случи, за да му дойде времето?
Да, това е много добър риторичен въпрос. И аз се задавам същия.
Дали
е необходимо да има военни действия непосредствено на нашата граница, за да стигнем до извода, че е необходимо подобен законопроект да бъде приет.
Един от големите проблеми и в нашата страна, и в Европа, и в света е сигурността. Сигурността в контекста и на мигрантската криза, която започна да се усеща вече остро в Европа. Сигурността в контекста на терористичните актове, на които сме свидетели в цял свят. Сигурността във всички нейни параметри. Вчера и днес отново имахме повод да говорим за сигурността в България и в Европа, защото у нас бяха сръбският и унгарският премиери. Дори унгарският премиер отиде с нашия премиер надолу на южната граница, за да види как опазваме границите. И той имаше една много хубава реплика, имам предвид Виктор Орбан, който каза, че на политиката по отношение на мигрантската криза се осъществява не в Брюксел, а каза той тук, на тази граница. Смятате ли, че Европа ще подходи по-рационално и с разбиране към нашите проблеми, свързани с южната ни граница, ще отпусне средства и ще помогне, за да може външната граница на Евросъюза, която, каквато е нашата южна граница, да се охранява по-добре?
Ами искрено се надявам, тъй като действително и ви го казахте, това не е само граница на Република България, това е граница на Европейския съюз. И в крайна сметка Европейския съюз като една общност от държави, изповядваща едни и същи ценности, с едни и същи правила за уреждащ обществения живот, би следвало да появи необходимата грижа, да отпусне необходимите и финансови средства, и технически средства, за да може да бъде осигурено опазването на границата именно на Съюза.
Да. Говори се за някакви 169, ако не ме лъжи паметта, милиона евро, които трябва да гласува Евросъюза да се отпуснат на България. За какво биха могли да се изразходват тези средства и да се укрепи сигурността на държавата ни?
Като тръгнете от завършването на защитното съоръжение,
да,
премините през закупването на специализирана техника, специализирани технически средства за охрана на границата, осигуряването на нормални условия за патрулиране на гранична полиция и на военнослужащите от армията. Това на практика са целеви обекти, които и могат да бъдат финансирани с тези средства. Разбира се, предполагам, че част от тях ще отидат и за справяне с ситуацията с тези лица, които не са легални имигранти, а са бежанци.
Да, да. Все в контекста на сигурността, предстои Братиславска среща на 16-ти на върха на Евросъюза. Тя идва след поредица от сравнително безрезултатни предварителни консултации между страните от Съюза. И колкото повече разговарят евроначалниците, както им казва Бойко Борисов, толкова повече изпъкват дълбоките различия по трите основни проблема. Икономическото развитие в Европа, терористичната заплаха и сигурността, отношенията с Турция и бежанската криза. Това ще бъде и в основата на дневния ред на Братиславската среща. Какви са перспективите пред нашия континент в близък и по-далечен план? Как България ще направи така, че да се впише в един общ план за сигурност, за сътрудничество, за даване отпор на мигрантската криза? И в крайна сметка, има ли полза нашата страна от ролята, с която Борисов сам се нагърбва, да бъде мост между Анкара и Брюксел?
Аз смятам, че има полза и в този случай действително тази посредническа роля, макар че на пръв поглед едва ли не обслужва интересите на ЕС и на Анкара, на практика обслужва изцяло нашите национални интереси, тъй като ние сме на пътя между Европа и Азия. Това е стара истина, няма нужда да я повтаряме.
Да.
Тази ситуация с бежанската криза, с нелегалните имигранти, тази роля, която България пое, и се надявам да се справя успешно с нея, на практика ще ни помогне на самите нас. Не толкова и не само на Европейския съюз или на Турция, колкото на България, тъй като пътят на нелегалната имиграция и на легалният бежански поток преминава през България.
Сложно време живеем. Сложно време. Ето, Англия, Великобритания гласува за Брекзита, а очевидно доста трудно наистина ще го реализира. В същото време ние се безпокояхме от Европа на две скорости, един такъв процес, а се оказа, че Европа вече стана на доста повече скорости. От една страна Германия и Франция, от друга страна северната част на европейския континент, Вишеградската четворка, Източна Европа, южната част на континента. Възможно ли е наистина така да организираме в Европейския съюз нещата, че да върнем старото единство и икономически просперитет на континента?
Това е труден въпрос. Действително, сама една държава няма как да се справи с това.
Не, аз говоря за всичките държави от общността.
Тук въпросът е дали продължаваме да изграждаме Европейския съюз, ако той е замислен
да.
Начало на общност от държави, които споделят едни и същи принципи и цели на устойчивост на обществения
да.
Живот и това споделят общ пазар
да.
И свободно движение на хора и капитали, или минаваме вече в друга фаза, в която по-скоро ще се разделяме, отколкото да се обединяваме в един общ субект. Така че това е въпрос, който стои пред всички държави членки. Но аз искам да отбележа, че това, което вие казахте за Европа, на много скорости се прояви сега по време на бежанската
криза. Да, точно така.
Тези процеси обаче бяха започнали много преди това, просто нямаше ние как да ги видим наяви. Ние не си е правил за цел да ги проследява. Така че това не е нещо, което се появило сега изведнъж.
Да, да.
Това е проблем, който се развива през годините и бежанската криза всъщност помогна той да се появи да се види в пълна светлина.
Тя послужи само за детонатор на всичко това. А оптимист ли сте за възстановяването на единството на икономическата мощ на европейския континент?
Труден въпрос. Надявам се, смятам, че без това няма как да постигнем и някаква цялост в Европейския съюз, тъй като без възстановяването на икономическата мощ всеки от нас може да се сети, че няма как да убедим хората, живеещи в Европейския съюз, че има полза от него.
Да, да. У нас вече очевидно тече предизборна кампания, като основните партии без ГЕРБ издигнаха своите кандидат-президентски двойки. Вие бяхте първи. ГЕРБ води активна предизборна кампания с Бойко Борисов Цветанов и структурите на партията. Анонимна кампания за един титаничен образ, който се чертае. Ще видим кой се крие за този образ. Кажете ми първо, това, че те се забавят да издигнат своите кандидатури, пречи ли на общата предизборна кампания? Второ, има ли основание да се смята, че вашата кандидат-президентска двойка, някои от социолозите допускат да отиде на балотаж вместо БСП? И трето, има ли от какво да избират реално българските избиратели на тези избори?
Значи, на първия въпрос ще ви кажа, че по никакъв начин според мен не изявяването на името на кандидата на партия ГЕРБ не влияе върху предизборната кампания. В частност по отношение на нас ние не търсим да правим някаква характерологична оценка на останалите кандидати, за да не е необходимо името на кандидата на ГЕРБ да се фиксираме върху него. И се опитаме да представяме това, което нашата кандидат-президентска двойка ще се прави, ако отиде на Дунтопол 2. По отношение на втория ви въпрос, смятам, че кампанията, която трябва да се да се води, би следвало да се надявам да е битка на идея, а не битка между това дали и какви личности точно ще бъдат издигнати, като не се вторачваме в техния личен и професионален живот, а че на това, което имат да ни кажат.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Благодаря ви. Християн Митев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.